Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu.
Să deschidem Sfânta Scriptură, cei ce o avem la noi la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, și vom citi cuvântul Domnului de la versetul 22 până la versetul 31, pagina Scripturii 1078. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 22, ascultăm cuvântul Domnului. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Aș dori ca mesajul pe care l-am din partea lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru cei prezenți aici, să fie un mesaj care se adresează tuturor. Aș dori ca mesajul meu să nu țin seama de confesiunea religioasă de care aparții tu. N-aș dori să mă adresez fraților mei care se adună în această biserică în mod special. N-aș dori să-i las pe frații mei deoparte și să mă adresez în mod special oaspeților casei Domnului, care ne-au făcut bucuria și onoare să fie împreună cu noi la momentele de închinare și de părtășie în rugăciune. N-aș dori să mă adresez numai lor. Aș dori ca fiecare dintre noi să ne dăm seama că-ci purtăm chipul lui Dumnezeu. Suntem din neamul Lui. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea să vorbească celor din neamul Lui. Că ne clasăm noi mai sus sau mai jos în viziunea noastră? Căci credem noi că suntem mai aproape sau mai departe de Dumnezeu? Asta e părerea noastră, e concepția noastră și așa ne place să gândim. Dar mesajul acesta se adresează în mod egal tuturor celor de aici. Ce ar trebui să facă un om ca să aibă parte de binecuvântarea Domnului? Pentru că, prea iubiții mei, cu toți cei prezenți aici în mod majoritar, cred că suntem creștini sau avem noțiuni despre credința creștină. Și ceea ce susținem cu toții, indiferent de confesiunea religioasă, susținem faptul că într-o zi Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, a coborât la noi în persoana Domnului Iisus Hristos, ca să ne rezolve problema păcatelor noastre. Între noi și Dumnezeu era un zid de netrecut, pe care nici postul, nici rugăciunea, nici slujbele, nici dărnicia nu putea îndepărta zidul acesta veșnic dintre noi și Dumnezeu. Până când, în cerurile prea înalte s-a făcut un sfat Și a fost pusă întrebarea, cine va merge pentru noi? Și atunci, din mijlocul mulțimii acelea mari de îngeri, de serafim și de heruvim, a venit singurul născut din Tatăl, Iisus Hristos, care a spus în sulul cărții, este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Și a venit într-o lume coruptă, păcătoasă, plină de ură. În lumea aceasta s-a născut Iisus Hristos, a trăit Iisus Hristos. Și apoi, prea iubiții mei, la împlinirea vremii, a luat păcatul meu, păcatul tău, păcatul lumii întregi, l-a suit și l-a țintuit pe lemnul de blestem la calvar, a murit și a fost îngropat. Dar la treia zi, după Scripturi, Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. S-a arătat deseori ucenicilor săi, demonstrându-le și arătându-le că a învins moartea și puterea morții, proclamând cu autoritate că El are cheile morții și ale locuinței morților, glorificat să-i fie numele. După care s-a înălțat la Tatăl și le-a transmis ucenicilor, mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, un loc. S-a uitat pe tot pământul ăsta să vadă care e locul unde ar putea pregăti împărăția sa. Unde să calce talpa piciorului celor ce vor crede în el, să se bucure de frumusețea care este acolo. S-a uitat la coasta de Azur, s-a uitat la locurile exotice unde oamenii lumii își petrec concediile și nu le-a văzut pe niciuna dintre ele vrednice să fie un loc în care să aibă părtășie cei ce vor crede și îl vor accepta pe Iisus Hristos. Și apoi a spus, mă duc să pregătesc un loc special în casa tatălui meu, mă duc acolo. Și-a plecat și în timp ce ucenicii îl priveau la acoperitul nor și de atunci încoace, el tot pregătește locul. Nu după multă vreme îi se arată celui care va deveni apostolul neamurilor și alături de ceilalți care l-au văzut pe Domnul, va putea și el să descrie, l-am văzut pe Domnul pe drumul Damascului, lui Saul din Tars, care va deveni mai târziu Pavel, apostolul neamurilor. Și ne spune Scriptura că l-a luat pe Pavel și l-a dus până la al treilea cer și a văzut Pavel până atunci ce se pregătise. Până atunci doar a văzut ce se pregătea și când a venit înapoi a venit extaziat și niciodată nu i-a mai plăcut să trăiască pe pământ. I-a plăcut între frați, i-a plăcut cântarea, i-a plăcut rugăciunea, dar a venit la frații, la sus fraților de atunci. Ce-am văzut eu acolo, nu știu ce trebuie să aleg. Aș mai vrea să rămân cu voi la părtășie, să cânt, să mă bucur, dar aș vrea să mă duc la Domnul, căci este cu mult mai bine. Pentru că El spune, lucruri care la inima omului nu s-au suit, ochii omului nu le-au văzut și urechea nu le-a auzit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu. Și nu uitați, trecuse puțin timp. Sunt aproape 2000 de ani de când Hristos pregătește locul acela, slăvit să-i fie numele. Știți de ce se fac evanghelizări, frați, surori, stimați oaspeți de orice confesiune religioasă? Ca Evanghelia să ne spună că ăla e locul tău și locul meu. Acolo vrea să ne ducă Dumnezeu. Acolo vrea să ajungem. Acolo e locul nostru. Iadul nu-i locul nostru. Iadul, ne spune Scriptura, a fost pregătit de Dumnezeu. Închisoarea aceea veșnică, de maximă siguranță, n-a fost pregătită pentru oameni. Cât de răi ar fi ei, nu-i pregătită pentru oameni. Și ne spune Scriptura, a fost construită special pentru diavolul și îngerii săi. Nu te așteaptă Dumnezeu acolo pe tine. Nu vrea Dumnezeu să te ducă acolo. Nu vrea să mă ducă acolo. Iisus s-a dus să ne pregătească locul, ca să vină și să ne ia acolo. Amin. În seara aceasta suntem la evanghelizare, suntem la părtășie, suntem în fața Evangheliei și ne întrebăm fiecare dintre noi, Doamne, ce ar trebui să fac ca să ajung acolo? Pentru că acolo e dorul meu, acolo doresc să ajung, ăla e locul pe care îl pregătești pentru mine. Pasajul biblic vine și ne vorbește ce ar trebui să facem noi, indiferent ce gândim noi și ce concepem. În primul rând, primul lucru pe care-i chemat omul să-l facă prin creație este să-l caute pe Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeu a așezat în cele mai fine cute ale sufletului nostru dorința de a-L căuta pe El. Însă, încă din zorile vieții umane, din copilărie, începem să punem întrebări la care nici părinții noștri nu știu să răspundă. Întrebări privitoare la cosmos, la viață, întrebări privitoare la Dumnezeu. Avem noțiunea noastră aceasta sădită adânc înăuntru nostru și căutăm să-i dăm răspuns. Eclesiastul înțeleptul spunea, Doamne, Tu ai pus în om și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate pricepe de la început până la sfârșit lucrarea pe care o face Dumnezeu. În noi Dumnezeu a așezat dorința de a-L căuta pe El, de a-L găsi pe El, de a ne bucura împărtășie cu El. Asta-i țelul și scopul vieții tale. Am venit în lumea aceasta prin vrerea și voia lui Dumnezeu, dar suntem aici cu un scop bine definit. Oricând schimbăm scopul vieții noastre, ne pierdem direcția de mers. Ne pierdem scopul și ținta pentru care am fost creați. În pasajul biblic de aici spune în felul următor, Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să... Și noi punem două puncte. Să muncească, să se hrănească, să construiască, să se căsătorească, să adune avuție, să aibă școală. Toate-s bune și frumoase pe care le-am spus până acum, dar nu-s pe primul plan. Toate-s bune. E bun să faci școală, Doamne ajută. E bun să ai o mașină bună, Doamne ajută. Și cine n-are să aibă o mașină bună, să aibă o casă bună. E bun să ai relații bune, dar nu-ți toate astea pe primul loc. Scopul pentru care te-a creat Dumnezeu, în primul rând, este să-L cauți pe El. Amin. Dacă ai pus căutarea de Dumnezeu pe al doilea sau al treilea loc, știi ce faci cu Dumnezeu? Știi ce faci din căutarea lui Dumnezeu? Faci un mijloc ca să-ți atingi scopul primordial. Dacă în primul rând dorești să ajungi un om școlat, tu îl folosești pe Dumnezeu doar la examene, doar îl folosești ca să ajungi undeva sus, dar Dumnezeu e un mijloc de a-ți atinge scopul principal al vieții. Ori scopul principal pentru care am fost creați a fost să-L căutăm și să-L găsim pe Dumnezeu. Amin. Celelalte trebuie să fie mijloace de care ne folosim pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să nu confundăm mijloacele cu scopul. Să nu facem greșeala aceasta teribilă, pentru că atunci când Domnul Iisus a venit în lumea aceasta, a arătat foarte clar ce trebuie să facă ucenicii Lui. Au venit la El oameni care au spus, Doamne, dă-mi voie întâi. Și aveau niște cereri foarte legitime. Dă-mi voie întâi. Și Domnul le spunea, întâi-s Eu. Întâi-s Eu. Înainte de mamă, de tată, de neamuri, de școală, de bani, de avuție. Întâi vreau să fiu Eu. Amin. Asta înseamnă să-ți atingi scopul vieții, să-L cauți pe Dumnezeu, să-ți îndeplinești menirea pentru care ai fost chemat. Și în noi clocotește dorul acesta de a-L căuta pe Dumnezeu. De foarte multe ori oamenii în lumea aceasta încearcă să-și nece dorința lăuntrică după Dumnezeu cu tot felul de lucruri din lumea aceasta, cu posesiuni, cu relații, cu lucruri pe care le dobândesc în timp în viața aceasta și spun, dacă voi ajunge să fiu ceva, voi fi fericit. Voi astupa golul acela al dorinței după nemurire, după Dumnezeu, după infinit. Îl voi astupa. Dar, prea iubiții mei, nu se poate niciodată. De aceea oameni celebri care au adunat mult, care sunt bogați, care au relații, care sunt în senat, care sunt în parlament, președinți de țară, uitați-vă zilele astea la George Bush, nu-i fericit deloc, nu i-a ieșit pasența în politică. De ce? Pentru că nu asta dă împlinire, fericire. Fericirea, împlinirea, mântuirea se găsește în Dumnezeu. Dacă l-ai pe El, ți-ai atins scopul vieții, restul trece. Imperiile trec și se duc în cenușa istoriei. Valorile se duc. Se degradează pe ce trece lumea noastră din punct de vedere etic și moral. Însă Dumnezeu rămâne sfânt din veșnicie în veșnicie. El este scopul tău. Pe El îl cauți, pe El îl dorești. Degeaba ai acoperit golul acela lăuntric cu bani. Degeaba ai pus în golul acela posesiuni și relații. Tu ești flămând după Dumnezeu, că pentru asta ai fost creat, să-L cauți și să-L găsești pe El. Dacă încă nu L-ai găsit pe Dumnezeu, trăiești o foame continuă, trăiești o neîmplinire continuă, indiferent ce post politic ai și ce posibilități financiare ai, trăiești într-o foame după Dumnezeu, pentru că scopul pentru care am fost creați a fost să-L căutăm pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Știu că și tu simți lucrul ăsta, pentru că suntem din neamul Lui, pentru că El știe ce a pus în noi, dorința după El. Și atâta de mult mă bucur că într-o societate care a propagat că suntem din maimuțe, că într-o societate în care am fost învățați la școli, că n-avem ce ne uita spre astre, că nu acolo e locul nostru, ci să ne uităm spre tine, spre copaci și spre cei ce sunt acolo, dintr-o dată dinăuntrul meu și dinăuntrul tău ți-ai dat seama că tu ai obârșii mult mai înalte, că nimeni nu poate compune o poezie în rimă oricât de mult s-ar bălângăni prin copaci, că nimeni nu poate compune o simfonie oricât de mult ar asculta foșnetul frunzelor. Nimeni nu poate face asta decât cineva care se trage din neam de Dumnezeu. Și aceia suntem noi, făptura plămădită și creată de mâna sa, binecuvântat să-i fie numele. Înăuntru nostru este o foame după Dumnezeu. Și cât de trist este că mulți semeni de-ai noștri trăiesc în foame spirituală toată viața și din nefericire mor în aceeași foame, negăsindu-L pe Dumnezeu sau necăutându-L așa cum trebuie. Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice om din sala asta care a venit aici este să-L caute pe Dumnezeu. Amin. Al doilea lucru pe care trebuie să-L facem este nu numai să-L căutăm, să-L căutăm în așa fel încât să-L găsim. Să-L găsim. Ăsta-i scopul. Sunt foarte mulți oameni care doresc să-L caute pe Dumnezeu, doresc să se întâlnească cu El, doresc să aibă o zi în care Dumnezeu să li se reveleze, să li se descopere. Dar dacă va fi ziua aia, bine, iar dacă nu va fi, suntem foarte ocupați, nu avem timp tare mult. Iubiții mei, dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu, spune pasajul biblic, El nu este departe de fiecare din noi. Nu-i departe, e foarte aproape, dar asta nu înseamnă că ni se descopere chiar dacă n-avem chef să stăm de vorbă cu El. Asta nu înseamnă că El vine la noi și pătrunde cu cizmele în sufletul nostru, spunând, eu sunt Dumnezeu și de acum înainte tu trebuie să mă slujești pe mine. Nu, Dumnezeu este atât de respectos față de noi, încât unul dintre cele mai frumoase versete biblice spune așa, iată eu stau la ușă și bat. Aș putea da ușa de perete, aș putea intra în inima ta, m-aș așeza pe tronul inimii tale și aș fi domn așa cum și sunt în veci de veci. Dar eu bat la ușa inimii tale, dacă aude cineva și deschide ușa, voi intra, voi cina cu el și el cu mine. Ce Dumnezeu minunat avem! Nu-i forțează pe nimeni. Spunea Domnul Iisus Hristos, dacă vrea cineva să mă urmeze, să facă următoarele lucruri. Doamne, dar Tu ai dreptul acesta să ne obligi? Nu. În rai nu se intră forțat. În locul acela pe care îl pregătesc eu nu va ajunge nimeni să spună, Doamne, eu am mai vrut să trăiesc, am mai vrut să mă mai distrez, am mai vrut, Doamne, câte aveam eu de gând să fac, dar m-ai forțat să vin la Tine și acum, uite, am ajuns în rai aici, trebuie să cânt din alăută, trebuie să cânt cu corurile cerești, nu-mi place, Doamne, eu am vrut în altă parte. Va fi vreunul care să spună așa ceva? Nu. De ce? Pentru că dreptul la împărăția Domnului îl are tot omul, dar numai cine vrea beneficiază din el. Slăvit să fie Domnul! Iubitul meu, nu ești forțat să intri în locul pe care îl pregătește Hristos, însă ți se aduce aminte în mod foarte clar că locul acela e pentru tine și dacă vrei, îl ai, dar trebuie să mergi pe drumul lui Dumnezeu. Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu așa cum vrea El. Să-L cauți ca să-L poți găsi. Cum vrea Dumnezeu să fie căutat? În primul rând, un pasaj biblic ne arată cum trebuiește căutat Dumnezeu. Și cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13, spune așa. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu se lasă descoperit de persoanele care îl caută cu toată inima. Mă veți căuta, cum fac toți oamenii într-un mod sau altul, și mă veți găsi. Și până aici, dacă noi am pune punct, ar fi frumos. Ar fi frumos, ar fi fain, cum spuneți dumneavoastră. E bine până aici. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dar Domnul impune o condiție. Dacă mă veți căuta cu toată inima, adică cu toată străduința, veți face din mine prioritatea vieții voastre. Mă veți pune pe mine pe primul loc. În momentul când eu voi fi scopul și țelul vieții voastre, mă veți căuta și mă veți găsi. Slăvit să fie Domnul! Sunt oameni care se întâlnesc cu Dumnezeu, dar n-au nevoie de El. Dumnezeul Bibliei nu este un Dumnezeu care să stea de foarte multe ori și să primească ordine de la muritori. Nu! El este Dumnezeu. De aceea este Dumnezeu. Pentru că are dreptul să poruncească, pentru că are dreptul să ne arate calea și pentru că El domnește și va domni dincolo de percepția noastră și de gândirea noastră. Când noi ne-am născut, Dumnezeu era Dumnezeu. Și când noi vom trece, El rămâne Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Noi suntem un abur care ne ridicăm puțin și apoi dispărem din lumea aceasta. Însă Dumnezeu este suveran. Dumnezeu are timp să aștepte. Dacă generația noastră nu vrea să-L caute și să-L găsească, Dumnezeu așteaptă generația următoare. El are timp. El trăiește în veci de veci. Știi cine n-are timp? Eu și tu. Mai ieri eram copii la părinții noștri, alergând pe uliță sau prin crânguri, petrecându-ne copilăria prin anumite zone ale Ardealului sau ale Moldovei, și iată-ne acum, ne uităm la noi, am îmbătrânit, avem copii la rândul nostru și viața când te urci, cum spuneau bătrânii noștri, care făcuse al doilea război mondial, s-a dus ca un vis. S-a dus ca un vis. Dumnezeu domnește din veșnicie în veșnicie. Eu mai am și tu, mai avem puțin timp să-L căutăm și să-L găsim pe El. Dacă îl căutăm cu toată inima. Dumnezeu să ne ajute. Apoi o altă condiție pentru a-L căuta pe Dumnezeu și a-L găsi pe Dumnezeu este să știi când trebuie să-L cauți. Nu numai cum să-L cauți, ci când trebuie să-L cauți. Un text des citat și cunoscut de noi este cel din Isaia, capitolul 55, unde Scriptura spune: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. De ce Isaia? Pentru că Isaia ne sugerează aici că nu tot timpul poți găsi pe Domnul. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Fiecare dintre noi avem datoria să-L căutăm pe Dumnezeu și să-L găsim dacă îl căutăm așa cum dorește El și în timpul în care dorește El. Avem o viață pe care Dumnezeu ne-a împrumutat-o, ne-a dat-o, ca în timpul acestei vieți noi să-L căutăm și să-L găsim pe El. Și căutarea aceasta noastră trebuie să fie o căutare constantă și din toată inima. Numai așa Dumnezeu ni se descoperă, ni se revelează și ne dă harul Său de a-L accepta și de a-L înțelege pe El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Caută-L câtă vreme se poate găsi. De foarte multe ori există oameni care cred că toată viața lor îl pot găsi pe Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu ni se lasă descoperit. În seara aceasta ai venit în locul acesta. Conjunctura, împrejurările, chemările pe care ți le-au făcut unii sau alții te-au adus aici. Poate ești membru acestei biserici și ai venit în locul acesta. Vreau să te întreb, care e relația ta cu Iisus Hristos? Este El Domnul vieții tale? Este El bucuria vieții tale? Este El iubirea vieții tale, cum cântau prea iubiții frați? Sau Iisus este trecut în ordinea priorităților al doilea sau al treilea, ne ajută când suntem bolnavi, ne binecuvintează când suntem în faliment financiar, ne sprijinește atunci când ajungem în anumite probleme de nerezolvat, iar restul ne vedem de viața noastră. Dacă L-ai căutat și L-ai găsit pe Dumnezeu, Dumnezeu ni s-a lăsat descoperit venind la noi în persoana lui Iisus Hristos. Dacă cine vrea să-L aibă pe Dumnezeu, trebuie să-L aibă pe Iisus în viața lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și nu mai ai mult timp pentru a-L avea pe Iisus. Nu mai ai multă vreme pentru a te bucura de prezența și apartenența la împărăția lui Dumnezeu. Este vremea ca astăzi să-L cauți pe Domnul din toată inima, din toată ființa, ca sufletul tău să trăiască pentru veșnicie. Dumnezeu să ne ajute! Al căuta, al găsi și ultimul lucru pe care aș dori să-L așez în inimile dumneavoastră și pe care mă rog ca Duhul Sfânt să mă ajute să-L dezvolt mai mult, este a umbla cu Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni și toți suntem chemați să-L căutăm pe Dumnezeu. Unii dintre noi îl găsim pe Dumnezeu și avem o întâlnire minunată cu Divinul. Avem o întâlnire minunată cu Cel ce ne-a creat și din neamul căruia suntem fiecare dintre noi. Dar, iubiții mei, după ce ne-am întâlnit cu Dumnezeu, foarte mulți sunt mulțumiți cu întâlnirea lor cu Dumnezeu și rămân aici. Nu mai vor să umble cu Dumnezeu. Unul dintre cele mai frumoase versete biblice din Sfânta Scriptură le găsim la începutul istoriei omenirii, când Scriptura ne spune că oamenii mergeau din rău în mai rău, când fiecare ființă stricase calea pe pământ și în lumea aceasta care decădea în fiecare zi spre păcat, spre imoralitate, spre depărtare de Dumnezeu, exista un om care trăia altfel. Exista un om care mergea contra curentului. Exista un om care avea o credință și o mentalitate deosebită de toți cei din neamul lui, de toți contemporanii lui. Știți unde era resursa lui Noe? Spune Scriptura, Noe umbla cu Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu. Astăzi trăim o vreme a ecumenismului. Astăzi trăim o vreme când lucrurile încep să se amestece din toate punctele de vedere. Nu-i rău că oamenii de diferite confesiuni și religii se unesc împreună pentru a-L servi pe Creator. Nu-i rău lucrul acesta. Știi ce este rău? Căci cunoaștem multe despre Dumnezeu, dar nu umblăm cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să vină în viața noastră, să fie Domnul nostru și să locuiască împreună cu noi. Unul dintre cele mai frumoase versete biblice din Noul Testament este cel prezentat de Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 14 și cu versetul 23. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dumnezeu nu vine în vizită la tine. Dumnezeu nu te vizitează din când în când, de Paște, de Crăciun. Dumnezeu vrea să vină și să locuiască cu tine. Dumnezeu vrea să umble cu tine. 24 din 24, El să fie lângă tine. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Ne pregătim să ajungem într-o împărăție unde se cântă, unde se cântă. Dar noi nu suntem dispuși să învățăm cântări aici sau să murmurăm cântări. Îi lăsăm pe cei care sunt profesioniști să cânte, iar noi la refren câteodată, în loc să încercăm să-i ajutăm. Întrebați-i pe frații din grupul continental, când cântă la refren, dacă noi începem să cântăm alături de ei, să supără? Că n-au de înregistrat CD-uri, se duc la studio. Înregistrează și acolo nu cântă nimeni la refren, decât ei. Domnul să-i binecuvinteze. Dar în adunare ne așteaptă să începem să învățăm. Nu știu cum vom cânta în cer. Cert este că vom depăși toate posibilitățile umane de a reda așa ceva. Dar știu un singur lucru, că de aici ne învățăm cum va fi în cer. Doamne ajută! Asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu, să-i dai voie lui Dumnezeu să intre în viața ta, să te călăuzească, să te sprijinească, să umbli cu Dumnezeu. Scriptura ne mai spune despre un om care a umblat cu Dumnezeu. Numele lui este Enoch. El a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, după care Scriptura ne spune, Dumnezeu l-a luat și oamenii nu l-au mai văzut. A umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Aș dori să vă spun, nu e un caz izolat. În Noul Testament, dacă citim cu atenție, Dumnezeu dorește asta. Nu numai oamenii să-L caute pe El, să-L găsească pe El, să încheie legăminte cu El, în apa botezului, într-un mod sau în altul, să spună, Doamne, Te-am înțeles pe Tine. Sunt multe culte religioase care recunosc întâlnirea cu Dumnezeu. O recunosc efectiv, dar din nefericire a fost un punct de intersecție a omului muritor cu Dumnezeul veșnic. Și atât a rămas. A rămas un punct Undeva în istorie scris, fie că a fost botezul în apă, fie botezul cu Duhul Sfânt, fie un moment de cercetare, fie un moment de vindecare, a fost ceva când Dumnezeu s-a implicat și noi am crezut, e suficient. Nu, Dumnezeu vrea mai mult. Dumnezeu vrea să umblăm cu El în fiecare zi. Dumnezeu vrea să pășească lângă noi, ca noi să pășim lângă El, să fim purtători de Dumnezeu, să fim oameni care să ducem la alții vestea bună, că Dumnezeu a pășit printre noi, că Iisus Hristos locuiește în noi. Vedeți, Apostolul Pavel subliniază în Noul Testament, taina ascunsă de viacuri, Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos nu în ceruri, ci în noi, trăiește în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu umblă cu noi, slăvit să fie Domnul. Asta-i dorința Lui. Suntem noi acei oameni care umblăm cu Dumnezeu, care îl purtăm pe Dumnezeu. Nu uitați, asta-i calea pe care o cere Domnul. Asta-i dorința Lui Dumnezeu pentru biserica Domnului și pentru cei adunați aici. Nu te mulțumi că într-o zi l-ai căutat pe Dumnezeu și l-ai găsit. Nu te mulțumi că Dumnezeu ți s-a descoperit că nu era departe de tine. Nu te mulțumi că ai încheiat un legământ cu Dumnezeu. Întreabă-te, astăzi ai umblat cu Dumnezeu? Pe unde ai umblat tu? A fost și Dumnezeu cu tine? Astăzi Dumnezeu a fost în părtășie cu tine? L-ai simțit pe Dumnezeu în viața ta, în inima ta? Te-ai bucurat de El? Îmi aduc aminte că odată, și lucrul acesta, frate din biserică, îl știu, este des folosit această ilustrație, dar o spun pentru prietenii casei Domnului. Odată la o întâlnire de școală duminicală, o educatoare i-a învățat pe copii cum a umblat Enoch cu Dumnezeu. Și la următoarea duminică, învățătoarea a întrebat, poate cineva dintre voi să explice cum a umblat Enoch cu Dumnezeu? Și un copilaș a ridicat mâna și a început să povestească. Enoch l-a căutat pe Dumnezeu. Atâta de mult îl căuta și îl dorea și tânjea după Dumnezeu, că într-o zi căutându-l din toată inima, Dumnezeu s-a lăsat descoperit. Și Enoch s-a întâlnit cu Dumnezeu, l-a căutat și l-a găsit. Și spunea el, și în ziua aceea când s-au găsit unul pe celălalt, atâta s-a mai bucurat Enoch și așa s-a bucurat și Dumnezeu. Și în momentul acela Enoch a zis, Doamne, Te-am căutat și Te-am găsit. Dar știi ce? Nu Te mai lăs să pleci. De acum înainte, Doamne, dacă vrei, unde merg eu, vino și Tu cu mine. Și unde Te duci Tu, mă duc și eu cu Tine, Doamne. Hai să umblăm împreună. Doamne, nu mai vreau să mă despart de Tine. Mi-ești așa de drag, Te-am căutat atâta timp. Și spunea copilașul și Dumnezeu a zis că, da, se poate. Și unde mergea Enoch, mergea și Dumnezeu cu el. Și unde mergea Dumnezeu, mergea și Enoch cu el. Așa au umblat 300 de ani. După 300 de ani, pe când vorbeau ei într-o zi, era acum rutină. De 300 de ani umblau împreună. Era rutină. Pe când vorbeau ei așa, s-au depărtat tare mult de casa lui Enoch. Și la un moment dat, când și-au dat seama, îi spune Dumnezeu, Enoch, dar noi atât de departe suntem de casa ta. Și Enoch spune, da, Doamne, așa este. Și atunci Dumnezeu îi spune, Enoch, de totdeauna eram cu tine. Când tu mergeai acasă, eram cu tine. Când tu serveai measa, eram cu tine. Când tu te culcai, eu rămâneam la căpătăiul tău. Când tu te sculai, eu tot cu tine eram. Pe unde aveam eu probleme de rezolvat, veneai și tu cu mine, spunea copilașul, în termenii lui. Și acum ne-am depărtat atât de mult de casa ta, dar tu n-ai fost niciodată la casa la mine. Nu vrei să vii în loc să vezi odată cum e la mine acasă? Și spune copilașul și în loc a zis, da, Doamne, mă duc. Și atâta de mult i-a plăcut la Enoch acasă la Dumnezeu, că n-a mai venit niciodată în lumea asta. Iubiții mei, povestirea acelui copilaș, chiar dacă pare hazlie până la un punct, este un adevăr despre noi. Este un moment când Dumnezeu vrea să ne ducă aproape de casa Lui. Un moment când locul acela pe care îl pregătește Hristos este doar la un pas. Nu contează că locul acela unde ne găsim noi fizic e o șosea, e un pat de spital, e în mijlocul familiei, când nimeni n-aude, noi auzim un glas care spune, ai umblat cu mine atâta timp, hai acasă. Îi lești pe cei dragi, te duci, dar pășești în lumea aceea lui Dumnezeu, unde e bucurie și fericire și unde familii întregi se vor întregi într-o zi prin chemarea măreață. Dar știi cine au parte de aceste chemări mărețe și binecuvântate? Cei ce-L caută pe Dumnezeu, îl găsesc pe Dumnezeu și umblă cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ce înseamnă a umbla cu Dumnezeu? Iubiții mei, nu e așa simplu a umbla cu Dumnezeu. Pentru foarte mulți dintre noi, termenul acesta, a umbla cu Dumnezeu, înseamnă a avea, a fi conștient că Dumnezeu e lângă tine, te ajută, te sprijinește, e mai mult decât atâta. Dumnezeu dorește de la oameni un singur lucru. Da, de la noi când privim la Dumnezeu ne trebuie foarte multe lucruri. Ne trebuie și rugăciune, ne trebuie și post, ne trebuie, dar din parte de sus de la Dumnezeu, pentru noi, de la noi Dumnezeu așteaptă un singur lucru care mănânchează toate celelalte. Cum se vede viața umană din perspectiva lui Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? S-a citit în pasajul Bibliei. A umbla cu Dumnezeu înseamnă asculta de Dumnezeu. Pentru că trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Când eu umblu cu Dumnezeu, nu umblu cu partenerul meu de afaceri. Avem din firmă 50-50%. Dumnezeu are 50%, eu am 50%. Nu, nu! Nu! Dumnezeu este creatorul și eu sunt lutul. Atâta sunt eu. El are 100% în afacerea asta și eu n-am nimic. Știți cu cine lucrează Dumnezeu? Cu oamenii care se cred? Nimic. El toate lucrurile văzute și cele nevăzute le-a făcut din nimic. Câtă vreme sunt ceva, câtă vreme pot face ceva, nu pot fi bun în lucrarea lui Dumnezeu. 40 de ani a stat Moise în Egipt. A învățat toată știința egiptenilor. Și la ora actuală oamenii de știință se gândesc cum au construit egiptenii piramidele alea. Moise știa. Pentru că era în vremea aia când se conștea, știa toată tehnica asta. Dar nu ne-a spus-o, că nu era așa de importantă să o scrie el în Biblie. Ne-a spus alte lucruri mai importante, slăvit să fie Domnul. E bine, Moise a învățat toată tehnica asta frumoasă de a construi și era înțelept și era deosebit. Într-o zi când a ieșit a văzut pe un egiptean că îl bătea pe un evreu, s-a dus acolo și a făcut imediat dreptate. Dacă Dumnezeu venea la el și spunea, Moise, vreau să scot pe poporul meu, Doamne, imediat, rezolv eu cu ăștia, ieșim la foc automat din Egipt. Pentru că eu știu ce să fac cu egiptenii ăștia. Tocmai acum am rezolvat un caz. Și dacă trebuie, rezolv tot Egiptul. Nu-i nicio problemă. Era pregătit Moise să se rezolve în felul lui, știa foarte mult. Și atunci Dumnezeu îl trimite la seminar. Îl trimite să pască oile. Să pască oile și caprele, să umble prin pustie. Și știți cât îl ține Dumnezeu în seminar? Parcă spun prea mult. 40 de ani îl ține. Că pe Dumnezeu îl interesează lucrarea. Îl ține Dumnezeu pe Ioan Botezătorul 30 de ani în pustie și îl pregătește. Îmbrăcat, comandat din curea de cămilă, din păr de cămilă, mâncând miere sălbatică și lăcuste. Mâncând toate aceste lucruri, îl pregătește 30 de ani. După 30 de ani, știți că lucrează Ioan Botezătorul, cât predică? Un an de zile. După care, un an și 4 luni stă în temniță. De ce? Doamne, pregătește un asemenea om. Despre care Domnul Iisus spune că este cel mai mare dintre oameni. Nu s-a născut unul asemenea lui. Îl pregătești 30 de ani să lucreze, îi dai un an la dispoziție, după care îl parchezi într-o temniță. Și după aceea nu-l mai scoți la rampă, să mai arăți ce valori inestimabile are. Efectiv, pleacă, se duce. De ce, Doamne? Pentru că Dumnezeu este suveran, slăvit să-i fie numele. Stau de multe ori și mă gândesc când văd prin biserici frați, frate, condu în seara aceea, n-am eu chef acum, cântă frate, altă dată, acum parcă puțin străgușit și nu o să iasă exact ceea ce doresc eu. După ce intră în temniță, strigă din temniță, că se numește una sau alta, că e un spital, că e o situație dificilă, Doamne, dacă ies de aici, să vezi și predic de acum înainte, s-ar putea să nu mai ieși. Câte ziua, frate drag, lucrează. Unde te-a așezat Dumnezeu, ieși și fă treabă, e anul tău de îndurare, e anul tău de lucru. După aceea, s-a putea să vină anul acela și 4 luni când ai vrea să mai predici, dar nu mai ai ascultători. Când ai vrea să mai spui ceva, dar n-ai să mai ai cui spune și n-ai să mai ai posibilitatea să-ți faci lucrarea. Pentru că Dumnezeu a spus, s-a încheiat. E atât de important să înțelegem timpul cercetării lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Stimați tineri, nu lăsați pe când veți fi mai maturi să recitați poezii și să cântați cântări, să ajutați lucrarea din biserică. E anul vostru, nu știm ce vremuri vin. Duhul Sfânt, cum a spus altădată fraților, care se adunau în case și aveau pături puse pe geamuri și puneau pernele să nu se vadă un fir de lumină și începeau să se roage. Și Duhul Sfânt le spunea atunci acolo, în felul următor, Vor veni vremuri când vă veți bucura cu ferestrele și ușile deschise. Și mulți frați aproape că râdeau ca sara. Și spuneau, când vor fi alea cum stăm cu pernele în geam și cu pături și cu plapume și cu toate, să nu ne prindă jandarmii. Uite cum stăm acum. Știi ce vreme trăim? Uitați-vă puțin. Ce aș mai fi putut eu face viei mele și nu i-am făcut? Uitați-vă, Dumnezeu ne-a dăruit har. Știi ce ne spune Duhul Sfânt acum? Că vor veni din nou alte vremuri, când nu se va mai putea lucra. E o vreme când cântă frații și să spunem amin. E o vreme când se predică, e o vreme când avem păstori. E o vreme când avem cuvânt din partea Domnului. Și de foarte multe ori lipsim. Ne caută Dumnezeu și la întâlnirile noastre de joi seara și noi nu suntem aici. Alte lucruri sunt prioritare. Ne caută Dumnezeu marța seara sau miercurea seara la rugăciune și noi nu suntem aici. Este o vreme de har, e anul tău de îndurare. Vine ziua când ai mai vrea să lucrezi, dar nu să se mai poată. Te rog, ascultă acest cuvânt. Nu mi-am programat să spun așa ceva în seara aceasta, dar în mod special Duhul Sfânt m-a îndemnat să-ți aduc aminte. E vremea ta când poți lucra, e vremea ta când poți face ceva. Oameni deosebiți al lui Dumnezeu au lucrat pentru un timp limitat. Nu știu cât ți-a dat ție Domnul, dar ai harul ca în seara aceasta să fii aici, să iei o decizie corectă pentru mântuirea și salvarea ta, pentru lucrarea în ogorul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Îl trimite Dumnezeu 40 de ani pe Moise să păstorească. După 40 de ani, când Moise avea 80 de ani, Dumnezeu nu se gândește la altul. La 80 de ani se duce Dumnezeu la el și spune, Moise, acum vreau să te trimit în Egipt, să scoți pe poporul meu. Știți care e răspunsul lui Moise după alți 40 de ani? Cine sunt eu, Doamne, să mă duc să scot pe Israel din Egipt? Caută pe altul. A ajuns la părerea corectă. Nu sunt omul pe care îl cauți, Doamne. Sunt un nimic, sunt un nimeni. Și din acel nimic, Dumnezeu a făcut unul dintre cei mai mari profeți ai Vechiului Testament. Slăvit să fie Domnul! Vrei să te folosească Dumnezeu? Coboară-te jos! Smerește-te de ochii Lui! Smerește-te în ochii fraților și lasă-L pe Dumnezeu să te crească, să te plămădească sub mâinile tale și să lucrezi câtă vreme este timpul de lucrat. Doamne ajută! Iubiții mei, e atât de important ca în aceste vremuri să ne dăm seama că Dumnezeu este Cel ce ne cheamă să facem anumite lucruri. Și porunca pe care o dă Dumnezeu, suveranul, Cel care conduce viața noastră, este ca fiecare dintre noi. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Asta e cerința lui Dumnezeu. Nu contează statutul tău social. Nu contează câți ani ai tu. Nu contează ce știi și ce nu știi. Nu contează spița ta de neam. Dumnezeu, din prisma Lui, din punctul Lui de vedere, așteaptă de la toți oamenii un singur lucru. Să se pocăiască. Doamne ajută! Noi spre El putem veni cu un mănunchi de lucruri, dar El așteaptă de la noi o pocăință autentică, pentru că asta este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a trimis în primul rând în biblioteci să studiem și să acumulăm învățătura și cunoștința lumii, cu toate că e bună. Dumnezeu nu ne-a trimis în primul rând să facem lucruri mărețe, după care să venim la El să ne prezentăm cu acele lucruri ca Dumnezeu să ne dea mântuirea. Dumnezeu ne-a spus că urgența primordială pentru mine și pentru tine în împărăția lui Dumnezeu este să ne pocăim. Doamne ajută! Asta e porunca lui Dumnezeu. E atât de importantă pocăința încât ucenicii care erau evrei au rămas surprinși la un moment dat. S-a citit aici despre cazul lui Corneliu. Când Petru s-a dus, după ce Corneliu a fost înștiințat de un înger să-l cheme pe Petru de la Iope, Petru s-a dus acolo și a început să predice. Intrarea lui în casa lui Corneliu n-a fost în niciun cum cumva așa entuziastă, cu mare bucurie. N-avea niciun chef să-i boteze pe ăștia. N-avea niciun chef să le predice tare mult, dar fiindcă Dumnezeu l-a trimis și în timp ce predica el, Dumnezeu trimite Duhul Sfânt ca și peste ei la început. Se miră toți ăștia și spun, se poate opri acum apa să nu primească ăștia botezul ca cum am primit noi la început? Se poate opri apa? Nu pot opri. Și Petru îi botează. Când vine înapoi la Ierusalim, Fratele eu l-a întrebat, măi, dar tu ai intrat în casa unui om netăiat împrejur, măi, ce ai făcut-o acolo? Și Petru se ridică, și asta îmi place grozav de mult, când în mai multe cazuri Petru, despre care Domnul Iisus Hristos spunea că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, îl întreabă, frate, ce faci? Câteodată ajungem atât de buni în lucrare, că nu mai pot, frate, să ne întrebi ce facem. Sunt oameni în biserici astăzi care se ridică la un moment dat și le dă Dumnezeu un dar de predicare, de profeție, de cântare și el slujește. Și câtă vreme e mic în ochii lui, dă Domnul har. Dar într-o zi el își pune câteva foi de ziar sub tălp și spune, măi, dar proroc ca mine, dar predicator ca mine, dar când, ce voce am eu, mai are cineva așa ceva? Și vin frații și zic, frate, stai la noi în biserică și mai slujește, știi, nu mai așa. Fraților, voi nu știți cu cine vorbiți, voi nu știți cine sunt eu, voi mă chemați pe mine la vorbitor, voi să mă întrebați pe mine asta? Iată că frații îi cheamă pe Petru și îi spune, Petru, ce ai făcut tu acolo în Cezarea? Ia explică-ne tu. Și Petru nu îi spune, băieți, dar voi cunoașteți că pe mine m-a lăsat Domnul? Cunoașteți că Domnul m-a chemat și mi-a spus să pas cu oile, oițele și mielușei? V-a mai zis la vreunul chestia asta? V-a mai spus cuiva? Nimic. Petru se ridică și spune, fraților, vă prezint ce a lucrat Dumnezeu. Vă prezint ce a lucrat Dumnezeu. Altă dată se aude că Samaria a primit cuvântul. Și acolo era o bucurie deosebită, chiar și vrăjitorul s-a pocăit și s-a botezat. Scriptura ne spune că frații s-au adunat la oaltă și n-a venit Petru și Ioan de capul lor acolo. Spune Scriptura, i-au trimis pe Petru și pe ei și ăștia au ascultat. N-au spus, măi, fraților, voi ne trimiteți pe noi sau noi ar trebui să vă trimite pe voi? Nu. Petru și Ioan, apostolul puternic și apostolul iubirii, se smeresc și spun, mergem. Pentru că frații ne trimit și Dumnezeu boteza cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Pentru că așa era frumos. Îmi place când citesc aceste lucruri de pe paginile Sfintelor Scripturi, că astea ne aduc într-o stare în care ne cinstim frații. Ne aduc într-o stare în care putem să slujim împreună, când ne dăm seama că suntem lucrători împreună unii cu ceilalți și trebuie să ne onorăm unii pe ceilalți în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și spune cuvântul Domnului, când Petru s-a ridicat și a spus motivația lui pentru care s-a dus în Cezarea, cuvântul Domnului ne prezintă următoarele lucruri. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Și apoi continuă următoarele lucruri. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu, deci a dat neamurilor și pocăința ca să aibă viață. Neamurile, românii, ungurii, rușii, chinezi, vietnamezi, americani, au viață prin pocăință. Amin. Asta au constatat primii creștini. Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Dacă vrei să ai viață, dacă vrei să umbli cu Dumnezeu, dacă vrei să fii în împărtășire cu Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă de la tine pocăință. Cântau frații aici, ce-am putea să-i dăm noi lui Dumnezeu? Când El a creat atâtea lucruri frumoase, deosebite, am prieteni în țara aceasta care sunt efectiv binecuvântați de Dumnezeu. Binecuvântați pentru că la rândul lor, din binecuvântările lor, au dat la alții și Dumnezeu i-a făcut o bancă pe acest pământ de binecuvântare. Și câteodată când mă duc la ei, mă întreb, măi, ce aș putea să iau un cadou în asemenea om de care să se bucure? Are tot ce vrei. Păi când venim la Dumnezeu, ce aș putea aduce eu sau tu, un om muritor, celui ce a creat stelele? Ce aș putea da eu lui Dumnezeu ca el să se bucure? Ce aș putea? Permiteți-mi să vă citesc versetul biblic care ne arată ce am putea da ca Dumnezeu să se bucure în seara asta. Ne spune Sfânta Scriptură, tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât 99 de oameni neprieniți care n-au nevoie de pocăință. Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Tu poți face un dar măreț lui Dumnezeu, întorcându-te la El și pocăindu-te. Știi când? În seara aceasta. Îi poți oferi un cadou de care El se poate bucura. Nimic din lumea aceasta n-ar putea să-ți confere satisfacție că ai dăruit lui Dumnezeu ceva de care El se bucură, decât pocăința. Și Dumnezeu așteaptă asta de la tine. Dumnezeu se bucură de asta. Prea iubiții mei, aș dori ca acest pasaj biblic, acest gând pe care Dumnezeu ne-l transmite fiecăruia dintre noi, să fie cuvântul lui Dumnezeu care ne aduce viață, ne aduce împlinire. Să-L cauți pe Dumnezeu, să-L găsești pe Dumnezeu, să umbli cu Dumnezeu trăind pocăința. Doamne ajută! Am dorit foarte mult și lucrul acesta mă adresez încă o dată tuturor celor prezenți. Dumnezeu n-așteaptă pocăință de la cei care zic că s-au pocăit într-o zi. N-așteaptă numai de la ei pocăință. Așteaptă pocăință de la noi toți. Pocăința este un proces care continuă toată viața. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu te aștepta ca într-o zi să spui m-am pocăit și de atunci am terminat. În fiecare zi umbli cu Dumnezeu. Și dacă ești sensibil și îl lași pe Dumnezeu să umbli cu tine, ai să vezi la un moment dat când cineva râde la un banc cumva, înăuntrul tău, Dumnezeu îți spune, nu-i corect tu ca credincios să râzi împreună cu ceilalți. Știi cine e ăla? Dumnezeu care umblă cu tine. El de foarte multă vreme e lângă tine. Ai simțit că te-a mustrat, ai simțit că te-a binecuvântat. El dorește pas cu pas să umble cu tine, ca într-o zi să te depărtezi tare mult de casa ta. Ca într-o zi să te saturi de tot ce este pe pământ. Ca într-o zi să dorești să întrebi care-i locul acela măreț și minunat pe care mi l-a pregătit mie Dumnezeu. Și atunci în ziua aceea să auzi un cuvânt, hai acasă. Printre oameni se va spune că tu ai murit, dar nu e adevărat. Tu ești mai viu ca oricând. Tu ai ajuns la casa ta veșnică, unde sunt sfinții lui Dumnezeu, unde sunt copiii lui Dumnezeu, unde sunt toți cei care L-au căutat pe Dumnezeu, L-au găsit pe Dumnezeu și au umblat cu Dumnezeu. Amin. Amin. În seara aceasta, preiubiții mei, doresc să închei mesajul meu aici, pentru că văd că frații mai au și alte lucrări de făcut în seara aceasta. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul Lui, cu prezența Lui. Cu toții suntem în căutarea Lui Dumnezeu. Câți de aici dorim să-L căutăm pe Dumnezeu? Căutăm. Eu sunt sigur că Dumnezeu nu-i departe de noi. Dar câți de aici vrem, dacă Dumnezeu ni se descopere în seara aceasta prin Evanghelie, prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și să umblăm cu El? Cât sunteți gata? Doamne ajută! Eu nu vă cunosc personal, știu că Dumnezeu este prezent aici, a văzut mâna ta ridicată. Mâna ta, de om muritor, va fi pusă în mâna lui Dumnezeu și mână în mână să umblați împreună până în veșnicie. Poate nu ne vom mai întâlni aici, să ne întâlnim la casa noastră cerească. Să ne minunăm de ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu, să cântăm în veci de veci și să glorificăm numele Domnului, dar până atunci să ne facem datoria. Dumnezeu e bun, suntem din neamul Lui, ești iubit de Dumnezeu, ești apreciat de Dumnezeu, dar trebuie să-L cauți, să-L găsești și să umbli cu El. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.